Ki player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2019 ýylyň 20 awgusty hepdeniň 30-nda güni. Şuunki programamyzda Berdi Muhammedow ekin meýdanlaryny suw bilen üçin etmegi tapşyrdy. Aşgabatyň aeroportunda bilet almakçy bolýanlaryň uly nowgatlary döredi we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerika Gretsiya şeýle de Orta Ýer deňzindäki ähli portlara Washingtonyň Syria nefti daşamakda güman edýän we sanksiýalary düşen guruma bilen baglary bolmakda şüphelenýän Eýranyň tankerine himayet bermezlik barada duýduruş berdi. Bu barada Reuters agentligi Amerikanyň döwlet departamentindäki çeşmesine talgylanyp maglumat berýär. Tankere berilýän tilendik himayet Eýranyň Islam Rewolýusiýa sakçylary güýçlerine edilen kömek hökmünde häsiýetlendirilýär. Washington sakçylary daşary ýurtda terrorist kuruma hükmünde häsiýetlendirýär. Tankere edilecek himayetin mümkin migrasiýa we jenayet netijeleri bolup biler diýip döwlet departamentiniň atlandyrylmasyzlygyny soran resmiýeti aýtdy. Ozal Graceber häzir hem Darya 1 diýip atlandyrylan super tanker 19 awgustda Gibraltary terk edipdi. Ol Ýewropa Birleşiginiň Syria boýunça giýilen sanksiýalaryny bozmakda aýplanyp 45 gün tutuklukda saklanypdy. 18 awgustda Gibraltaryň resmiýleri Amerikanyň tankeri saklamak baradaky çağrysyny reddettiler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtdaky bankomatlaryň işleýişine gözükçiligi gowşadandygy üçin diýen kesitleme bilen Merkezi Bankyň başlygy Merdan Anna Durdiýewa käň çygylan etdi. 19 awgustda geçirilen taýanly wideo aratnaşyk arkaly iş maslahatynyň dowamında Berdimuhammedow ýurdun banklarynda maliýe täsirçileriniň ýeterlik mukdarynyň bardygyny öňe sürüp, bankomatlaryň sazlaşykly işine gözükçiligiň ýoly goýulmagynyň döwrüň talaby bolup durýandygyny aýtdy. Belletek Azatlyk Radiosu bankomatlardaky uly nowgatlar, nagyt pul ýetmezçiligi ýaly ýagdaýlar dogrusunda ýetirli habarlary berip gelýär. Galiberse'de prezidentin çıkışına çelini Türkmen hakimiyetleri ve medya teristeleri yurdun sevitlerindeki bankomatlardaki nağıt pul yetmezçiliği, onun sebepleri ve ilatı yetiren tesirleri vardı, düşündürüş ya da mağlumat bilen çıkış etmen gelirdiler. Kırgızistan'ın öňkü prezidenti Almazbek Atambayev'in detlapı tutuğluğunun mühleti 26 oktyabra çelini uzoldurdu. 20 awgustda Bişkekiň 1 may etiraf suwdy derňewçileriň Atambayewiň detlap tutuklugynyň möhletini uzaltmak baradaky arzasyny kabul etdi. Mundanyň öňkü Gyrgyz prezidentiniň 26 awgustda çelini detlap tutuklukda saklanylmalydyg barada karar çykarylypdy. Atambayewiň aklı uçusy suwdyň çykaran bu kararyny şikayet etjekdigini aýtdy. Polisiýa bilen 2 güne çeken gapma arsylykdan soň Atambayew 8 awgustda häkimetlere tabin bolupdy. Atambayew beýlik aýplamalar bilen birlikde resmi wekillere garşy gazaplalyk ulanmak, köpçülüklerin wiýdüzünçülükleri gurnamak, adam öldürmek finansygyna ýol başçylyk etmek we korrupsiýa aýplamalary bildirilýär. Amerikanyň döwlet sekretarynyň siýasy meseleleri boýunça orunbasary David Hale 20-23 awgust aralygynda Merkezi Aziýa döwletlerine sapar edýär. Saparyň esasy maksady 21 awgustda Gazakstanyň paýtagty Nur-Sultanda Merkezi Aziýanyň 5 döwletiniň sammitine gatnaşmakdan ibaratdyr. C5 goşmak bir hem diýilip bilinýän bu sammitde Hale Gazakstanyň, Täjikistanyň, Özbegistanyň, Gyrgyzstanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrleri bilen duşuşyp ýokary derejedäki gepleşiklere geçirer. Özbek resmiýleri ýurdun ozalky prezidenti Islam Kerimowyň uly gyzy Gulnara Kerimowa garşy jenaýat işiniň gozgalandygyny ma'lum etdiler. Kerimowa galplykda aýplanyp martdan bäri Daşkentdäki türmede tutuklukda saklanylýar. Baş prokuraturanyň 19 awgustda beren maglumatyna görä, Kerimowa döwletiň elçiligindäki 2 sement diskasynyň paýlaryny bi-kanun satyn almakda, soňy bilen de olary daşary ýurtda telekeçä satmakda aýplanýar. Biýanatda aýdylmagyna görä, onuň daşary ýurtda telekeçileriň bi-kanun hereketlerine howandarlyk etmegi netijesinde ýurdun behwitlerine aýratyn uly derejede ziýan ýetirilipdir. Mundanyň başga Kerimowanyň ençeme kampaniýanyň eýelerini haýwadatyp olaryň kärhanalaryny elinden almakda hem şüphelenýändigi bellenilýär. Kerimowanyň aklı uçusy täze aýplamalar boýunça Azatlyk radiosuna kommentary bermekden ýüze wurdy. Martda 47 ýaşly Kerimowanyň üýtüsoglugynyň şertlerini bozandygy aýdylyp, ol türmäge ýerleşdirildi.